Болванович только что сытно с медом поснедал и завалился отпочить. Хай они там задушатся со своей анафемой. Повсюль бывать сдохнешь худшей. Замковый митрополичий палац был у два жилья с сутареннями, у 10 покоев с капличкой. Стоял трохи наводдаль от Витовтового палаца. Светлицы у им были скляпенчатые, низкие, душные, але затое вельми теплые у зимку, не тое, что агульный замковый палац. Там, кольки не пали, золь собачая. От задухи маленькие окны были отчинены, видать было, як велися над вежами, вспуджаные перезвоном стрижи. Болванович лежал и соп. У его на животе лежала велизная, вельми дорогая заморская кошка. Привозили таких аж однекуль за Индии португальцы. Продавали у себе, у Испании, у Риме. Кошка была загадково суровая, с изумрудными вачима, с аксамитной коричнево-золотой шкурой. Тягнулася до пастырова обличча, нібы целовала, и потом воротила морду. От митрополита несла вином.
«Ну и выпил», — сказал Болванович. «Час таки, что запьешь». «Ну и ты хочешь? Тады я...»
Побач з ложком стояў толькі што распячатаны глячок з мёдам і сподак суніц з вяршкамі. Грынь выпіваў чарку, мачаў палец у вяршкі і мазаў кошку па носе. Тая аблізвалася, спачатку нездаволена, потым нібы робячы ласку.
«Не п'еш? Як папа? Брешаш, і ён п'є. Павінна была ведаць, калі цябе з карабля ў папскай вобласці купілі. Ушельма, улатрыга шпіёнка ты моё папская. Чо морду варотіш? Не даспадобы? А мне думаеш, даспадобы, што лазутчыкі вакол? Самого верного диякона посадили. А город больше, чем на 3/4 православный. Ось нехай сами у им исправляются. А я сам себе под хатний затвор посаджу. Мне и тут не благо. И выпью себе, и закужу. Тишиня вокол, звон. И добра сабе.
Ён не паварухнуў вухам, калі пачуў грукат. Нехта бег пераходамі, тупаў па сходах нек жарабет, потым дзверы з гулам расчыніліся, і нібы нехта кінуў да ложка самавар, уляцеў у пакой у паўніцма карніла. Блаславі, святы ойча.
Гэта ты за блаславеннем так бег, прыхвасцень?
Але
брэшаш ты. Святый ойча, изыди, рука Ватикана.
Православный я, ойча, маловажно.
Таких повсюль палять. Четвертый ты сикст.
Корнило покрыдился. Я уже и не ведаю, на что вы это намекаете.
Инквизитор ты, фараон. Саул.
Лайтеся собі, лайтеся, кідайте хульныя словы. А ў горадзе мяшчане бунтуюць, павалілі з доўбнямі, з друкамі на стары рынак.
Няхай валяць.
Мітрапаліт паваратіўся да Карнілы задам. Дулеп ты багамерскі. Кошка ўскараскалася пярэднімі лапамі на грыне ў бок и глядела на Корнилу, нібы дьябол з замуров пекла. Купец твоим насустрач кинулася з мячами.
Нехай собі і так.
кроў пральецца.
А нябесны наш айцец не праліваў крыві?
Дык разбараняць трэба, з харугвамі ісці.
Ось няхай Лотр з басяцкім бяруць свае пратэсты сатанінскія, ды камара бяруць, ды ідуць. Пагляджу я,
праваслаўныя б'юцца.
Малаважна, ідалапаклоннік ты, няхай б'юцца, як збраняць, так я. А церкви у нас розныя там богушы адбіраюць ды ім аддаюць.
Лотар перадае вярнуць праваслаўную ніжнюю царкву.
Пук ты! Рэчка наскрэбеная, смердючая. Якую ніжнюю?
Тую руіну, што ў замку?
Хай ён сам там служыць, ракам у алтар поўзае ды спіною голай прастола дажу закрывае. Філістимлянін.
Там муры над зямлёю, яму да задніцы, немец ён, жоўтапузік такі, ды не тую ніжнюю, тую, што на падоле, пад балонню,
і трохкупальную ганны, сказаў Грынь. Пабойцеся Бога, і яшчэ было я спаса ікона прабражэння, што на гарадничанцы драўляную. Да важка.
Добра, буркнуў сотнік. Толькі хутчэй мяшчання да складаў і рвуцца. Кардынал з іншымі пайшлі ўжо. Грынь Балванович раптам узвіўся так, як кошка, нібы падкінутая, пакацілася на падлогу.
Да складаў? Што ж ты раней не казаў? Доўгу не ты, неўтаропленая, доўга пят. Ты стрыгольнік праваслаўем пракляты.
Ужо я і не ведаю, чаго ў мяне так бэсціць. Дарэмна вы гэта,
шатны. Адзяянні. Ух, каб ім другога прышэсця не дачакаць.
Всё яшчэ гучала анафема і раўлі валасатыя безвалосыя зяпы, а другое пришэсце падыходзіла да брамы места, уваходзіла ў яе. Не наперадзе ішоў прывязной барадзе і вусах. Адзіны, хто хоць трохі самавіты чалавек з усёй гэтай кампаніі. Ішоў і нёс на плячах вялізны крыж. Ішло за ім яшчэ 12. Усе ў радне, і на тварах іхніх было ўсё, што душа зажадае, толькі не святасць. Былі на гэтых тварах адбіткі галодных і халодных начэй пад дажджом і другіх начэй ля карчомнага агню і ў хаўрусе з глякам віна. Было жыццё, якое сяк так падтрымлівалася падманам. Ішоў, калі разабрацца, самы сапраўдны зброд. Аматары выпіць, пад'есці, пераначаваць у чужой ядрыне, калі гаспадара няма дома. Ішлі камедыянты, махляры, круцялі, лабатрасы, дагоднікі свайму чэраву, гарэзнікі, насмешнікі. На тварах іхніх былі посныя, добрапрыстойныя набожныя міны, і гэта было недарэчна і смешна. За імі грукатаў драны жалкі фургон, а перад імі ішоў чалавек з цярновым вянцом на лбе.